Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. İlham Əliyev Amerika Dövlət Katibi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa gedəcək. Rumuniya Kosova'ya sahiş polisi göndərməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Davosda Dünya İqtisadi Forumu işinə başlayıb. Foruma müxtəlif dövlətlərdən 2500-ə qədər iş adamı və siyasətçi qatılıb. APA-nın məlumatına görə sabah günün birinci yarısında Prezident İlham Əliyevin forumda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki roluna dair çıxışı nəzərdə tutulur. Bundan başqa sabah Prezidentin İsveçrə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Fasakl Kuşbo, Ukrayna Prezidenti, İranın, İsrailin xarici işlər nazirləri, habelə aparıcı şirkətlərin, o cümlədən Microsoftun başçıları ilə görüşüb. Planlaşdırılır. Azərbaycan Prezidenti Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice-la da görüşəcək. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair də müzakirələr aparılacaq. İlham Əliyevin səfəri yanvarın 25-də başa çatır. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil. Nüvə tədqiqat reaktorunun tikintisi isə rəsmi Bakıdan asılıdır. MAQATE rəsmisi Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra belə deyir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın illərin işi deyil. Bunu Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin koordinatoru Andrey Çubov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirdi. Onun sözlərinə görə, MAQATE ilə Azərbaycan hökuməti arasında gələn danışıqlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktorunun tikilməsinə dəstək verilsə də, bu yalnız ilkin qərardır. Belə ki, əvvəlcə Azərbaycan tərəfi layihə hazırlamalı və onu mart ayına qədər MAQATE-yə təqdim etməlidir.
Сейчас нам по крайней имели в виду.
Hazırda belə reaktorun Azərbaycan ərazisində tikintisinin nə dərəcədə mümkün olduğu tədqiq olunur və bu tədqiqatlar hələ müəyyən qədər davam edəcək. Azərbaycan tərəfi buna hazır olmaqla reaktorun inşasında yalnız özü qərar verə bilər.
Возможности строительства такого реактора в стране.
Cənab Çubov diqqəti ona yönəldib ki, nüvə reaktorundan 3 məqsəd üçün istifadə etmək olar. Ekspert hazırlığı, tədqiqat və tibb üçün. Azərbaycan hər sahədə ehtiyacı olsa da, reaktor işlətməyə bəzi hazırlıqlar görməlidir.
Ələkbər Rafoğlu, Azərbaycan 2001-ci ildə MAQATE-nin üzvüdür.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Moddaki Azərbaycana səfər eləyəcək. O, Bakıya İran-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının toplantısına qatılmaq üçün gəlir. Bunu APA-ya İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi deyib. Hələ ki, hansı sənədlərin müzakirə olunacağını müəyyənləşmədiyini deyən səfir, kənd təsərrüfatı, sənaye, energetika, nəqliyyat və digər həyati əhəmiyyətli sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılacağını bildirib. Rumuniya Kosova'ya asayiş polisi göndərməyə hazırdır. Rumun prezidenti Traian Basescu deyib ki, Avropa Birliyi polis missiyasının tərkibi olaraq Kosova'ya 175 polis əməkdaşı göndərməyə hazırdır. Bununla yanaşı prezident qeyd edib ki, Rumuniya Belqradla Priştinanın dialoqu davam etdirməsinin tərəfdarıdır. Avropa Birliyi liderləri ötən ay razılaşıb ki, Serbiya əyalətinə 1800-ə yaxın asayiş polisi göndərsin. Kosova deyir ki, yaxın vaxtlarda öz müstəqilliyini elan eləyəcək, Serbiya isə buna etiraz eləyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa gedəcək, amma hələ ki səfərin dəqiq tarixi bəlli deyil. Bunu İraqın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib. Bu, İran prezidentinin İraqa ilk rəsmi səfəri olacaq. Hər iki müsəlman ölkəsi 80-ci illərdə 8 il ərzində müharibə aparıblar. Həmin müharibə zamanı təxminən 1 milyon insan ölüb və yaralanıb. Misir prezidenti fələstinlilərə sərhədi keçib ərzaq almağa və sonradan geri qayıtmağa icazə verib. 10 minlərlə fələstinli qəza ilə Misir sərhədində divar dağılandan sonra Misirə keçib. Qahirədə danışan Hüsnü Mübarək deyib ki, İsrail sərhədi bağlandığından fələstinlilər acılıq çəkirdi. İndi İsrail ehtiyat edir ki, hərc mərclikdən istifadə edənlər qəzaya silah sursat keçirə bilər. İrana qarşı yeni sanksiyalar layihəsi cəza xarakteri daşımır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İrana yeni sanksiyalar planı razılaşdırıblar. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi səfirimiz kontekst verilişi ilə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müxalifət qəzetlərinin çap olunduğu çap evi mətbəəsində 2 gündür total vergi yoxlaması gedir.
Müxalif yöndür və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçkilin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
İctimai koalisiya yaradılır ki, işlətmədiyin işığa qaza görə yığılan borçları ləğv elətdirsin.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq, bax, bu yaxınlarda, harfı bir aydan əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var, 106 manat ödəməlisiniz.
Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes taksi gətizdirir.
Çünki bəlli məsələdə o maşına kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdə. Gözümü də bunu atmışdım, deyə bu da belə zildir.
3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Qəzada Misirlə sərhəd divarını dağıdıblar.
Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər.
İndi isə bütün bunlar barədə biraz ətraflı. 5 manatlıq kitaba görə total yoxlama, bunu çap evi mətbəəsinin rəhbəri Şahbaz Xuduoğlu deyir. Rəsmi izaha görə çap evi bir kitab satıb, qəbz vermədiyinə görə Vergi Nazirliyi 2 gündür ki, mətbəədə yoxlama aparır. Şahbaz Xuduoğlu yoxlamanın öz-özlüyündə normal hal olmasını desə də, onun arası salan yoxlamanın nə cür aparılmasıdır və şübhəsi var ki, bu sifarişdir. Mətbə işçiləri kitabın satılması iddiasını da rədd edirlər ki, əslində kitab satışı heç olmayıb. Arayış üçün onu da deyək ki, bir çox müxalifət qəzetləri Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Bizim Yol və başqaları bu mətbədə çap olunur. Mətbənin özü isə müstəqildir. Babək Bəkirin reportajı.
Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəsində və qanun nəşriyyatında yoxlamalara başlayıb. Bu zaman həm mətbənin, həm də nəşriyyatın bəzi sənədləri müsadirə edilib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov yoxlamaları çap evində kassa aparatından istifadə edilməməsi ilə izah edir.
Kassa aparatından istifadə edilməyib və alınmış mallara görə kassa çəki verilməyib. Bunun görə də bu səbəbdən orada növbəti deməli səyyar vergi yoxlaması təyin olunur.
Çap evi mətbəsinin əməkdaşı Vəsilə Əhmədov isə aldandıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları tanış insanlar olub. Bu insanlar həmişə çap evi mətbəsinə gəlib müxtəlif məcəllələrlə tanış olub, sonra da həmin vəsaitləri geri qaytarıblar.
Yəni ki, bu dəfə də gələndə həmin eyni şəxslər idi, tanış adamlar idi. Və kitab da bizim yanımızda idi mənim. Onlar istədilər inzibat xətalar məcəlləsi. Mən də götürdüm həmişəki kimi kitabı verdim ona. Bu qədər, yəni aktlaşdırma, alqı-satqı məsələsi, yəni belə bir şey olmayıbdı. Yəni istədi kitabı baxmaq, onlar mən bu kitabı götürüm. Bizə dedik ki, götürün.
Sonra da gəldilər ki, belə, hə?
Bəli.
Bütün bunlar məsələnin görünən tərəfləridir. Ancaq çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduoğlu deyir ki, yoxlamalar qərəzlidir və bu işin arxasında sifarişin dayandığından xəbər verir. Şahbaz Xuduoğlunun sözlərinə görə əgər yoxlamaların arxasında sifariş dayanırsa, bu çap evi mətbəsinin qapadılması ilə də nəticələnə bilər.
Sadəcə müəyyən monopolist qüvvələr istəyirlər ki, burada çap olunan qəzetlər burada çap olunmasın və onlar qayıtsın ya dövlət mətbəsinə ya digər mətbələrə. Bu bir versiyadır. Bu öz-özlüyündə inandırıcıdır. İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, seçki ili başlayıb və seçki ilində hər halda tənqid eləmək üçün deyək ki, müəyyən mətbuat orqanları var ki, onlar müxalif yöndür və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilinin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
Bəzi müxalif və müstəqil qəzetlər məhz çap evi mətbəsində nəşr edilirlər. Çap evi mətbəsində nəşr edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu mətbənin qapadılması müstəqil və müxalif qəzetlərə ağır zərb olardı.
Valla çox çətin olacaq bizə. Yəni, qəzetlərin çıxmamaq təhlükəsi demək olar ki, yaşanacaq və ola bilər ki, çap qiymətləri də bir neçə dəfə qalxsın.
Rauf Arifoğlu'nun fikrincə görünür, bəzi qüvvələrə mətbuat azadlığının boğulması istiqamətində məhkəmə cərimələri və jurnalist həbsləri kifayət etmir. Çap evi mətbəsi bundan əvvəl də oxşar problemlərlə üzləşib. Bir dəfə bu mətbəyə gələn işıqlar söndürülmüşdü. Onda da mətbənin sahibi bunu onlara qarşı təzyiq kimi dəyərləndirdi. 2005-ci ildə isə çap evi mətbəsi yerləşdiyi binadan çıxarılmışdı.
Babək Bəkir, kontekst proqramımız davam edir.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə deyirdi ki, hakimiyyət artıq pul xərcləyir, sonra da bunu işıq qaz pulu kimi vətəndaşların ayağına yazır. Bununla da bir köhnə suala cavab verilirdi ki, niyə işlətmədiyin halda bu qədər işıq qaz pulu gəlir? Keçmiş nazirin dediyi düzdür ya səhv bunu lazımi orqanlar araşdırmalıdır, ancaq sual da borçlar da olduğu kimi qalır. Bəs çıxış yolu varmı? Vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılır, məqsəd də işlətmədiyin halda yığılmış bu qaz işıq borçlarının silinməsinə nail olmaqdır. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq bax bu yaxınlarda, hardasa bir ay bundan əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var 106 manat. Ödəməlisiniz.
Ruslan Abdullayev deyir ki, bir neçə dəfə bu borcun hardan yarandığını öyrənməyə cəhd edib, hətta qəbzin üstündə göstərilən telefona da dəfələrlə zəng vurub, amma bir şey alınmayıb.
Çünki birincisi mənim vaxtım yoxdur. Mən işləyirəm, mənim də iş vaxtım elə o vaxtı düşür ki, onların da iş vaxtı mənim iş vaxtından bir yerdə düşür. Deməli, mən ya işdən icazə almalıyam, ya axır vaxtımı itirməliyəm. Nə üçün? Nəyə görə mən itirməliyəm? Vaxtı-vaxtında ödəmişəm, düzdür?
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov Ruslan Abdullayevi bu məsələdə haqlı sayır. O deyir ki, doğrudan da bu məsələlərin araşdırılmasına vətəndaş xeyli vaxt sərf etməli olur. Bəzən də adamlar borclu olduğunu, sübut etməyin uzun məsələ olduğunu görüb, deyilənlərə razılaşır, elə istənilən məbləği ödəməli olur.
Mənim çox mübahisəm olur bu təchizatçılarla. Deyirlər gəlsinlər, deyirəm istehlakçı gəlsin, dalıza düşürsünüz, saftarınızda qəbulunuzda dayanmalıdır. Malını satırsınız, o da alıb pulunu verir. Yəni, bunlar hamısı istehlakçıların hüquqlarının tanınmaması, tapdanmasıdır.
Eyyub Hüseynov hesab edir ki, əslində vətəndaşların adına yazılan qalıq borclar pul toplamaqdan başqa bir şey deyil. O hesab edir ki, burada vətəndaşların fəallığı da əsas şərtlərdən biridir. Onun dediyinə görə kommunal problemlərlə birliyə müraciət edənlərin 90%-dən çoxunun problemi aradan qaldırılıb. Əsasən də məhkəməyə müraciət olunmadan. Hətta bir telefon zəngi kifayətdir ki, bu problem həll olunsun. Amma Ruslan Abdullayev yenə aydın deyir ki, bu borc hardan yaranır.
Bax, sayğacdan qabaq ödəmişəm. Sayğacdan sonra ödəmişəm. Sayğacdan sonra hələ lap ödəməsəydim də bu qədər məbləğ eləmirdi 100 neçə manat. Hardan götürüblər bunu? Ev alandan əvvəl deməli qəbz var ki, mənim borcum yoxdur. Sayğacı qoyanda, elə bir sayğac qoymaqdan əvvəl, onda da qəbz götürdüm ki, mənim borcum yoxdur. Sayğac da durandan sonra vaxtı-vaxtında hamısını ödürür. Hardandır? Bilmirəm.
Vətəndaşlar qalıq borcların necə yarandığını, hardan yazıldığını aydınlaşdıra bilməsə də, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, o bu məsələdən çox yaxşı xəbərdardır. Mehman Əliyevə görə əvvəllər həm qaz, həm işıq, həm də suya görə pul vətəndaşlardan normativlərə görə alınırdı və bu zaman vətəndaşın necə təmin olunması əsas götürülmürdü.
İndi isə sayğac var. Sayğac var, gəlir, baxır, görür ki, puan qədər yazıb, pulu ala bilmir. Ancaq ona puan lazımdır ödəmək, öz cibinə nəsə qoymaq lazımdır. Ona görə də başı var, nə inəməyə? Köhnə borcları yazırlar. Çünki köhnə borcları da sübut eləmək çətindir, nəyə görə? Sayğac yox idi də. Hə, bu, bax, səndə normativə görə puan qədər idi və yazırlar.
Vətəndaşları borclu sayan təşkilatlar isə deyilənləri təqsi bilirlər. Misal üçün Azərqaz Kapalı Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlı deyir ki, əsassız heç kimlə pul istənilmir. Onun dediyinə görə əslində sayğac quraşdırılanda borclu adamlara xəbərdarlıq edilir ki, borcu var və bu borc sayğac quraşdırılandan sonra ödənilməlidir. Amma həmin borclarla bağlı evlərə bildiriş göndəriləndə adamlar bunu əlavə borc kimi qiymətləndirirlər. Gələn həftədən sosial sahədəki sözü gedən problemlərin araşdırılmasına başlayan koalisiya isə ilk növbədə vətəndaşların hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə etməyə çalışacaq. Həmin koalisiyanın üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bu da bir nəticə verməsə onda prezidentə müraciət edəcəklər ki, əhalinin kommunal xidmətlərə görə köhnə borcları tamamilə ləğv edilsin və bununla da köhnə borc məsələsinə bir dəfəlik son qoyulsun.
Marif Çingizoğlu, hökumətin borcları silməyə pulu varmı? Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes maşın gətizdirir ki, taksiləri dəyişdirsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yəqin hamı istər ki, Bakıda taksilərin hamısı elə Mercedes olsun. Ancaq bir çox sahələrdə öz həllini gözləyən problemlər olduğu halda Bakıya Mercedes taksi belə mi vacibdir? Bu büdcə xalq pulunun israfçılığı deyilmi? Yeni taksilərdə sayğac olacaq, ancaq bu hələ o demək deyil ki, taksidə getmək bahalaşmayacaq. Yeni taksilərlə qiymətlər necə olacaq? Bakıda çörək pulunu taksidən çıxaran nə qədər adam var, onların axırı necə olacaq? Bütün bu sualları Səadət Akif qızı araşdırır.
70 yaşında adam, pensiya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən neynə məliyəm? 12 ildir xaltur edirəm.
Köynə Jigulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq, minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köynə maşına kimdir gəlib oturan? Biz elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaclı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir, onlar peyda olmasa qoymaz onlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümü də bundan timişdim, deyə bu da belə zillidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu elə belə verməyəcəkdi. Şimdi ged oturur filan yerdə taksavatlıq elə nə plan verəcəkdi. O hələ məlumdur, naməlumdur. Verməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolarım Mercedeslərim var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərim.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər konfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü konfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdiyi, leasingə verdiyi, nə bilim, neçə illik kreditə verdiyi, yaxud da ki, gündəlik plana verdiyi, o vaxtilə start taksiləri eləyirdiləri, gündəlik plan verdiyi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardılar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolunda üçün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatlar var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində bir kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən eləyəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam eləyir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
24. Blog nədir? Bloqu söz azadlığının bir nümunəsi hesab etmək olarmı?
Şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blog.
Gənclər niyə blog yaratmaq istəyinə düşürlər?
Gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir. Deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qəzada Misirlə sərhəd divarı dağıdılıb. Minlərlə fələstinli axışıb Misirə ərzaq almağa. Qəzadan İsrail şəhərlərinə raket atəşlərinə cavab olaraq İsrail Qəzzanın Misirlə sərhədinə divar çəkmişdi. Beynəlxalq aləmin humanitar böhran xəbərdarlığına baxmayaraq bu sərhəd divarını saxlayırdı. İndi yaraqlılar həmin divarı partlatdılar. Hadisələrin gedişindən Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Misirlə Qəzzə arasındakı sərhəddə yerləşən Rafah Fələstin şəhərinin sakinləri bildiriblər ki, gecə saatlarında maskalı yaraqlılar Qəzzə ilə Misir arasındakı divarın 200 metrə yaxın kəsiyini bir neçə yerdə partlatdıqdan sonra, həmçinin Rafah sərhəd keçid məntəqəsinin qapıları Misir tərəfindən də açıldı. Sonra isə Qəzzədən qadınlı və uşaqlı 10 minlərlə fələstinlilər həm sərhəd Misir ərazisinə yönəldi. Xatırladaq ki, ötən həftənin sonunda İsrailin blokadası yüzündən Qəzzənin yeganə istilik elektrik stansiyası yanacaq çatışmazlığı səbəbilə dayandırıldı və bu ərazinin əksər hissəsi işıqsız qaldı. Bir neçə gün əvvəl isə İsrailin cənub ərazisi yüzlərlə Fələstin raketlərinin hədəfinə çevrilmişdi. Yanvarın 22-sində İsrail blokadaya bir gün ara verərək ərazisindən Qəzzəyə yanacaq və başqa zəruri malların daşınmasına imkan yaratdı. Amma buna baxmayaraq hələ də bu ərazidə zəruri ərzaq malları və hətta dərmanlara kəskin ehtiyac duyulur. Qəzzə sakinlərinin əsasən İsrailin bir neçə gün əvvəl tətbiq etdiyi blokada üzündən qıtlıqda olan ərzaq və başqa zəruri mallar dalınca Misrə getmələrinə baxmayaraq, İsraildə nigarandılar ki, sərhəddəki hərc-mərclikdən terrorçular Qəzzə zolağına silah və başqa hərbi ləvazimat daşımaqdan ötürü istifadə edə bilər. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ariye Merkel deyib ki, İsrail sərhəddəki vəziyyətdən çox həyəcanlıdır. Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər. Odur ki, belə vəziyyətdən biz çox nigaranıq. Ariye Mekel'in dediyinə görə İsrail bu ərazidən öz qoşunlarını çoxdan çıxardıb və sərhəddə təhlükəsizlik və qayda qanunun bərpası üçün Misir tərəfi məsuliyyət daşıyır. Mekel habelə deyib ki, İsrail əhalisinin humanitar ehtiyaclarına uyğun olaraq Qəzzə zolağına məhdud yük daşınmasına icazə verəcək. Amma qeyd edib ki, blokadanı dayandırmaq qərarına onu ancaq cənub yaşayış məntəqələrinə raket hücumlarının kəsilməsi sövq edə bilər.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu, sıravi Fələstinlinin sərhədi keçib Misirdə aldığı ərzaqdır. Ancaq ərzaq təkcə Qəzzada mı bahadır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ərzağın bahalanması prosesinin ən azı 10 il davam edəcəyini deyirlər. Ərzaq niyə bahalanır? Ən geniş yayılmış bir izah odur ki, 2 milyarddan çox adamın yaşadığı Çində və Hindistanda rifah yüksəlir. Buna görə ərzağa tələbat kəskin artıb. Onda başqa sual, neft bahalananda taxıl niyə həmişə bahalanır? Hesablamalara görə bir cip növlü maşının bakını bir dəfə alternativ yanacaqla tam doldurmağa sərf olunan taxılla bir adamı bir il yedirtmək olardı. Son vaxtlar ərzağın bahalanma prosesinin səbəbləri proqnozlar haqda araşdırmalar gündəlikdən düşmür. Bir səbəb də bunun siyasi problemə çevrilə biləcəyi təhlükəsidir. Bugün Davosda başlanan Dünya İqtisadi Forumunun biraz əvvəl yaydığı 2008-ci il qlobal risklər hesabatında deyilir ki, 2007-ci ildə bəzi siyasi sabitsizliklər ərzaq üsyanlarından başlandı və bu davam eləyə bilər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bakıda çörəyin qiyməti niyə qalxır? Bəlkə də çoxları ağlına gətirməz ki, bunun səbəblərindən biri də Amerikada əkilən qarğıdalıdır. Məsələn, indi Amerika özünün xaricdən aldığı neftdən asılılığını azaltmaq üçün ölkədə bio yanacaq istehsalını artırır. Amerika planlaşdırır ki, 20 ilə ölkədəki maşınların 5-də biri benzin əvəzinə qarğıdalı və başqa bitkilərdən alınan yanacağa keçsin. Hansı fermer ki, taxıl əvəzinə qarğıdalı əkir, ona dövlət büdcəsindən yardım da eləyirlər. Təkcə keçən il qarğıdalı əkilən sahələr 18% genişlənib. Amerikalı ekspert, keçmiş prezident Ronald Reagan'ın müşaviri olmuş William Niaskanın Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökumətinin qarğıdalı istehsalı ilə bağlı siyasətini absurd sayır. Qarğıdalı sahələrinin bio yanacaq almaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə artırılması Amerikanın özündə ərzaq qiymətlərinin xeyli bahalaşmasına gətirib çıxarıb. Birbaşı təsir odur ki, ət və süd məhsullarının qiyməti artıb. Dolayısıyla isə demək olar ki, bütün ərzaq məhsulları bahalaşıb. Çünki qarğıdalıya kütləvi keçidə görə əkin sahələrinin qiyməti qalxır. Amma bio yanacağı olan tələbat dünyanın çox yerlərində artır. Avropada bio yanacağı keçməyə ona görə üstünlük verirlər ki, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparırlar. Ərzağın bahalaşmasının başqa bir səbəbi dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Məsələn, 1998-ci ildə neft 9 dollara idisə, indi 90 dollar civarındadır. Azərbaycan da xaricə neft satan ölkədir, amma elə neft amili də Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə həm də böyük ziyan vurur. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdı. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib və ərzaq məhsullarının böyük bir hissəsi un, şəkər, çay, yağ və başqa məhsullar xaricdən gəlir. Digər tərəfdən ölkə daxilində də yanacaq bahalaşıb və bu, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağın mənfəətini azaldıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dünya bazarında bahalaşan ərzaq məhsulları Azərbaycana gətiriləndə özləri ilə yüksək inflyasiya gətirmiş olurlar. Bu da əhalinin gəlirlərini dəyərdən salır. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda dünya bazarındakı qiymət artımından sui-istifadə edənlər də var.
Məhsulundan ibarətdir ki, öz-özündə dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycana idxal olunan məhsulların idxaldan asılılığı yüksək olduğuna görə ölkədə məhsulların qiymət qalxmasına gətirib çıxarır. Lakin bu uyğun artım deyil. Azərbaycanda həm də idxal sahəsində güclü bir insarçılıq mövcud olduğuna görə bu həm də insarçılar əlavə olaraq həm qiymətləri şişirdilər.
Azər Mehdiyev. Ərzağın dünya bazarındakı qiyməti isə yaxın gələcəkdə çətin ki, aşağı düşə. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrəza Abbasyan Reuters agentliyinə deyib. O hesab eləyir ki, əgər gələn il taxıl istehsal edən ölkələrdə havalar azca pis keçsə, taxılın qiyməti yenə qalxacaq. Amma əgər belə ölkələrdə təbii fəlakətlər baş versə, bu dünyada əsl qıtlığı gətirib çıxara bilər. Keçən il taxılın təxminən 65% bahalaşmasının başlıca səbəblərindən biri də əsas istehsalçı ölkələrdən olan Avstraliyada qıtlığın baş verməsi oldu. Bundan başqa Çin və Hindistan kimi iqtisadiyyatı sürətlə böyüyən ölkələrdə taxıla tələbat artır. Bu arada Avropa Birliyi öz kənd təsərrüfatı siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik eləyib. Əvvəl belə idi ki, Avropalı fermerlər torpağın 10%-ni dincə qoymalı idilər. İndi bu qayda götürülür. Amma BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrəza Abbasyan deyir ki, bu vəziyyətə müsbət təsir eləsə də uzunmüddətli qiymət artımının qabağını çox ala bilməz.
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam eləyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
O
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və nəhayət kontekstdə bugün axırıncı söhbətimiz. Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə 3 hakimin siyasını vermişdi ki, birini seçsinlər, Azərbaycanın hakim yenə təsdiqlənmədi. Problem Azərbaycandan namizədlərin necə seçilməsindədir, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanın ədliyyə sistemindədir? Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu da məhkəmə və vəkil qanunsuz məkandan hüquqi dövlətə adında dəyərli masa müzakirəsi keçirib. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi hakimlər siyahısını geri qaytarıb. Qaydaya görə siyahıda 3 hakimin adı olur. Komitə onların birini Avropa Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təsdiqləyir. Amma siyahıda adları olan hakimlər. Hazırda Azərbaycanın Avropa Məhkəməsində hakimi Xanlar Hacıyev, Əzbəyev rayon məhkəməsinin hakimi Rəşad Həsənov və Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Aygün Abdullayevadan heç biri bu posta layiq görülməyib. Bu ilin mart ayında Xanlar Hacıyevin müddəti başa çatdığı üçün bu posta yenidən təyinat olmalıdır. Onu da deyim ki, komitə ikinci dəfədir bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin istəyinə yox deyir. Belə hal ötən ilin sentyabrında da baş vermişdi. Həmin vaxt siyahıda Xanlar Hacıyev, Ali Məhkəmənin üzvü Zakir Quliyev və Prezident aparatının əməkdaşı Səadət Novruzovanın adları idi. Aşpanın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinin bu qərarı əslində ölkənin bəzi hüquqşünaslarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının istəyini əks etdirir. Çünki onlar bir müddət əvvəl hakimin təsdiqlənməməsi ilə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə müraciət etmişdilər. Səbəb kimi siyahının tərtibatının şəffaf aparılmaması göstərilirdi. Avropa Şurasının tələbinə görə bu siyahı şəffaf tərtib edilməli və ictimaiyyətin müzakirəsinə buraxılmalıdır. Yanvarın 23-də isə həmin müraciəti imzalayanlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan Hüquqşünaslar Fondu ilə birgə keçirdiyi konfransda çıxış edənlər ölkədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmadığını bildiriblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, məhkəmə sistemi icra hakimiyyətlərindən asılıdır. Bütün bu və digər qanunsuzluqların nəticəsidir ki, artıq ikinci dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən namizədlərin heç biri təsdiqlənmir. Keçirdikləri monitorinqlərin nəticələrindən danışarkən Leyla Yunus deyir ki, yalnız jurnalistlərlə bağlı gedən prosesləri izləmək kifayətdir ki, məhkəmələrin və hakimlərin necə işlədiyini anlayasın.
Hamımızın gözün qabağında Qənimət Zahidovun məhkəməsi, hansı qanun pozulduğu orada gəlir. Müşfiq Hüseynovun məhkəməsi, hansı ki 6 il jurnalistə veriblər korrupsiya ilə, yəni ki, rüşvət götürüb. Bu məddə ilə jurnalistə 6 il vermək, bu da onu göstərir ki, hakim sifarişlə qərar çıxardır.
Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda başqa ölkələrdə kimi hakimlərin müstəqil assosiasiyası yoxdur. Məhkəmə Hüquq Şurasının işi şəffaf deyil. Qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə alıb, bütün bu deyilənlərə Məhkəmə Hüquq Şurasının münasibətini öyrənmək istəsək də, cəhdlərimiz nəticə vermədi. Ona görə də bu qurumun rəsmi saytından yararlanmalı oldum. Məhkəmə Hüquq Şurasının rəsmi saytında qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyevin ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə tapşırıqlarına əməl olunur. Ötən dövrdə vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmuş 35 hakimin fəaliyyətinə xitam verilib. Hakim adına ləkə gətirdiyinə görə 6 hakim barədə intizam icraatları başlanıb. Bütün bunlar Məhkəmə Hüquq Şurasının son iclası barədə sayta yerləşdirilmiş materialdandır. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, cəzalandırılan hakimlərin kimliyi və nöqsanların nədən ibarət olması cəmiyyətə açıq bildirilməlidir ki, hamı onları tanısın. Əgər bu edilmirsə, deməli şəffaf fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Vəkil İlton Quliyev isə deyir ki, əslində Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan kim təmsil olunur olunsun, onsuz da o orada qanundan kənar heç nə edə bilməz. Ancaq məsələ ondadır ki, ora cəmiyyətin hörmət etdiyi adamların adları təqdim olunmalıdır.
Hakim axı kimdir? Hakim o adamdır ki, ona gərək ilk növbədə innama etibar olsun da. Bizim bir dənə hakim tanıyırsınız, ona etibarımız var.
Sonda onu deyim ki, yanvarın 18-də Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı ilə iki hakim tutduqları vəzifəyə yenidən təklif edilməyib. Səbəb kimi onların işində olan nöqsan və çatışmazlıqlar göstərilir. Həmin hakimlərdən biri Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Ülvi İsmayılovdur. O Ülvi İsmayılov ki, 10 ildir hakimdir və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov barədə həbs və 1 illik şərti cəzanı məhz o vermişdi.
İlqar Rəsul, bu kontekstdə sonuncu reportaj idi. Kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında da həm mətni oxumaq olar, həm də qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20 yanvarı və bu tarixi şiirlərində əbədiləşdirən ünlü şair Nəbi Xəzri anacaq.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
Nəbi Xəzri ilə bir il əvvəlki vida mərasiminə təkrar baş vuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəğməkar şairin öz səsini dinləyəcək və əsərlərinə qulaq verəcək.
Kim mən xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə Nəbi Xəzri yaradıcılığının araşdırıcısı filoloq alim Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətcə dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
20 yanvar olayından 18 il ötdü. Artıq tarixə keçən bu qanlı olay Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın həmin imperiyadan qopması ərəfəsində baş vermişdi. Yüzlərcə dinç sakinin ölümünə, əlil qalmasına və ruhca zədələnməsinə yol açan gülləbaran və yırtıcı davranışlar sonralar onlarca sənətli və bədii sənətli əsərlərdə əksini tapmış və insanları ya totalitarizm ya demokratiya seçimi ilə üzləşdirmişdi. Nobel mükafatı alan Alman ədəbiyyatçılarını daha yaxından tanımaq imkanı var. Bu imkan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanasında gerçəkləşə bilər. Həmin kitabxanada mediaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda buraya gələnlər Hermann Hesse'nin, Nilli Saks'ın, Heinrich Böll'ün və Günter Grass'ın kitablarını görəcəklər. Bütün bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaranan Alman dilli ədəbiyyat sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Füzuli teatr layihəsinin 1-ci bölümü tamamlanmaq üzrədir. Yux teatrının direktoru Tərlan Rəsulzadənin sözlərinə görə bütövlükdə 8 bölümlü bu layihənin ilk bölümü Bəsolla adlanır. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına, düşüncələrinə və yaşam yoluna yeni baxışa iddialı layihənin 1-ci bölümünün rejissoru məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Milli Dram Teatrının yenidən qurulması üçün tender elan olunub. Bu məlumatı teatrın direktoru Maqbet Bünyadov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 2 aydan sonra başlanacaq rekonstruksiyadan sonra binanın dam örtüyü, çardağı və ön görünüşü yeniləşəcək. Avstriya və Almaniyadan gətirilən səs və işıq avadanlığı da teatrın yaradıcı texniki imkanlarını yüksəldəcək. Amerikanın səsi televiziyası Dahi Cazmin Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş hazırlayıb. Bu barədə məlumatı ölməz sənətçinin adını daşıyan fondun və muzeyin direktoru Afaq Əliyeva dilə gətirib. Direktor Vaqif Mustafazadənin bəstələrindən ibarət 2 yeni diskində hazırlandığını bildirib. Caz kompozisiyası 1 və caz kompozisiyası 2 adlanan həmin disklərdə xalq mahnılarına edilən aranjmanlar da əksini tapacaq. Yanvarın 20-si görkəmli şair və dramaturq Nazim Hikmətin doğum günüdür. İstanbul Əsrzadə ailələrinin birində dünyaya göz açan bu azman söz adamı hələ yeniyetmə çağında 17 yaşında Anadoluya qaçaraq İstiqlal savaşçılarına qoşulub və həyatı boyu sadə xalqa qucaq açmaq vərdişini tərk edə bilməyib. Nazim Hikmətin solçu görüşləri onu 17 il məhbəs və daha sonra ömrünün sonuna dək mühacir həyatı yaşatdırıb. Amma dünya onu solçu intellektual kimi deyil, 20-ci əsr poeziyasına damğasını basmış dahi şair kimi tanıyır və beləcə də sevir.
Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana.
Və bir özəl xəbər, dünyaya Göy Xəzərin gözləri ilə baxan bir başqa şairin, Nəbi Xəzrinin ölümündən bir il ötdü. Bir il öncənin qəmli xəbəri təkrar bu izdə.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki alqışsız dinlədi. Xəzər Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfə Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı ki son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn bu 20 il 30 il şairidir elə. Məsələn əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlərdəki hamısı əvəzsizdir. Yəni heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək doğulasan. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfü deyir ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərin birini itirdik. Daha doğrusu o itmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın ürəyində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səslənmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediaya son müsahibələrində zəmanədən, özündən münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xofu yaşadımı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfi təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adamı əsas ailə qayğısıdır da. Təbii ki, bizə bir üçünsə, ya onun mən səhv eləmirəmsə, həyat yoldaşı özündən qabaq dünyasını dəyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhnə olub, Nəbi müəllim həmişə xalqının olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə vaxtsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə dəstə. Ey şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qızar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri xiyabanda sona yetdi. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилери, Джанаф Бакы губернаторша.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatşünas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzada çövğən edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvümə gətirirəm. Bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimi xətirə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyində az-az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, Sesseri dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq. Məlim, 82 yaş şairlər üçün elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Deyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə. Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi. O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında da Qorqud motivlərində onu yazmazdı. Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətə də maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə, Nəbi Xəzri həmişə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub. Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub. Sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub. Uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Taala ona elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və Misail dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, Torpaq sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, Salatın Əsgərov həsrləmişdi. Peyğəmbər, o hara gedibsə Azərbaycanı təqdim eləyib, Azərbaycan ədəbiyyatını təqdim eləyib, Azərbaycan mədəniyyətini təqdim eləyib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzrisiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Gözlər görməsə, Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramovdur. Müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi, kimləri qızdırır? Biraz bunlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri şimal küləyidir. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri şimal küləyidir, Gilavar cənub küləyidir. Bir də var Gicə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləkdir. Elə fırlanır tozanaq yaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci başında yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairi idi bu, dəniz şairi idi bu. Dənizdən ötəri, mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı bu için. İstir təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özü də ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini, deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhəccəmənim onları bir ikisini dinləyə gəlmişdir, xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var, Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var, Şövkət Ələkbərov oxuyardı həmişə. Sonra onun o gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq adoslar, dinləyib əhsən deyin, əl də vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkudur. Nar ağacı, nar çiçəyi, aksayağı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Şimdi hamımız seviriyor mahnını. Sevda xanım, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kino filmlər var ki, kino filmlərinin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən biri Səhər kino filminə yazdığı. Orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır. İslasıyla başlayır. Gözəl də bir mahnıdır. Rəhmət Tovik Quliyev bəstələyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var.
Şəkil xanım oxuyurdu.
Ağçay mahnısı var bunun.
Onu da Şəkil
xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl mahnısı var. Bəli. Dəniz olmaq istəyirəm ayana. Yox ay bala, anan qurban boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtadan gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni görürsünmü? Nə qədər lirizm var burada. Nə qədər geniş rəh var burada. Nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bax, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adı Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. Hə. 70-ci illərin ortasında. Yəni, Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur. Milləti ilə bir yerdə olur.
Kim məni xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur. Hələ min diləyim var. Burada keçmişim durur. Burada gələcəyim var. Gəlsin milli, buğanı, bütün Azərbaycanı. Kim məni xatırlasa...
Qurban müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20-ci yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunlar inanmaları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Mənim müəllimin etiraf şeirləri var, Şəkildə etiraf şeirləri var ki, gör biz nəyə kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, gözəl bir şeirdir, elə gözəl bir şeirdir. Və onun üstündən ki, Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstündən və 20-ci yanvar qırğınını salır, şair içindən sanır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazıb. Əsrin qanlı Laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlarla. Məsələn, həmişə biz qərənfil demişdik. İndi qərənfil o vaxt. Amma o fikirləşdi ki, Nəbi müəllim fikirləşdi, bu obraz tapdı. Yox. Qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur. Qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz biraz payızla biraz çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi. Lalə obrazını gətirdi. O 20-ci yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni. Və bu əsrin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni bütün 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanına Qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Nəbi müəllim ağrıdı, incidi. Necə hamımız ağrımışdı, amma bizim ağrımızla Nəbi müəllim ağrısı bitdi öldü.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənəkar ağrısı idi. Nəbi müəllim ağrısı şair ağrısı idi. Amma diz çöymədi. O partiya biletindən imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Danışaq Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. İz Mədəniyyət Həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramova üz tuturam. Qurban müəllim, indən belə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fiziki cəhətdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bugün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısıdır. Bu efir dünya miqyasında çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, isti söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzri var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcılıq olacaq. Onun burlu xatını sənəmi də düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməz buqarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə mənim zaman vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamının coşun vaxtıdır. O, kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhət elə burada deyim ki, ümumiyyətcə, Nəbi müəllim ən çətin məqamlarda da həmin o 20-si yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərinə, hər şeydə şeylərin hamısında binlik-binlik var, bir inam var. O bir inam payması var. Nəbi müəllimin içində həmişə ən qəmli vaxtında nişvin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anasını itirmişdi, bacısını itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin noxtu belə əsərlər yazıb, şeirlər yazıb. Orada da nikbin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi Xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy Xəzərə baxsın. Gözəldir. Yəni, vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi. Heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə maviliqdədir. Nə qədər maviliq həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, çiçəyi rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllimin poeziyasında qızı qızlı xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, can varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız, düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun, minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Anamın anası san Azərbaycan.
Bizim qalayı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox.
Çünki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında